My beloved brothers and sisters,
mahal ko mga kapatid, nang maglingkod ang tagapagligtas sa kalipunan ng mga tao, tinanong siya ng abogado, "Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan?" Itinala ni Matthew na sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawa, katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Tinapos ni Marcos ang salaysay sa pahayag na tagapagligtas, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Hindi natin magagawang tunay na mahalin ng Diyos kung hindi natin mahal ang ating mga kapwa mandalakbay sa mortal na buhay na ito. Gayon din hindi natin lubusang mamahalin ang ating kapwa-tao kung hindi natin mahal ang Diyos na ama nating lahat. Sinasabi sa atin ni Apostol Juan, ang utos na itong mula sa Kaniya ay nasa atin na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa Kanyang kapatid. Tayong lahat ay mga espiritong anak ng ating Ama sa Langit. At dahil dito, tayo'y magkakapatid. Sa pagsasaisip natin sa katotohanang ito, ang pagmamahal sa lahat ng mga anak ng Diyos ay magiging mas madali. Katunayan, pag-ibig ang pinakadiwa ng Ebanghelyo at si Hesus Kristo ang ating huwaran. Ang kanyang buhay ay pamana ng pag-ibig. Ang may sakit ay pinagaling niya. Ang nabibigatan ay iniangat niya. Ang makasalanan ay iniligtas niya. Sa huli, kinitil ng galit ng mga mandarag ang kanyang buhay. Gayunman, umalingaw nga mula sa burol ng Golgota ang mga salitang, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Ang sukdulang halimbawa ng habag at pag-ibig sa mortalidad. Maraming mga katangian na nagpapamalas ng pag-ibig tulad ng kabaitan, tiyaga, hindi pagkamakasarili, pag-unawa at pagpapatawad. Sa lahat ng ating pakikisalamuha, ang mga ito at ang iba pang mga katangian ang tutulong upang makita ang pagmamahal na nasa ating mga puso. Karaniwan na ang ating pagmamahal ay naipapakita sa araw-araw na pakikisalamuha sa isa't isa. Ang pinakamahalaga ay ang kakayahan nating makilala ang pangangailangan ng isang tao at tugunan ito. Gustong-gusto ko ang damdaming ipinahihiwatig ng maikling tula, magdamag na tinangisan, ang pagbubulag-bulagan sa mga taong nangangailangan ngunit kailanman, di ko pinagsisihan ang labis na kabaitan. Kamakailan ay ikinuwento sa akin ang isang nakaantig na halimbawa ng mapagkandiling pagmamahal na hindi batid ang ibubunga. Taong 1933 noon at nang dahil sa Great Depression, kakaunti lamang ang mga trabaho. Ang lugar ay isa sa hilagang bahagi ng Estados Unidos. Katatapos lang ni Arlene Basaker sa high school. Matapos ang matagal na paghahanap ng trabaho, sa wakas ay napasok siya sa isang gawaan ng damit bilang mananahi. Ang mga manggagawa ay binabayaran lamang sa bawat tamang nakumpletong piraso na tinatahi nila araw-araw. Kapag mas marami ang nagawa nila, mas malaki ang bayad sa kanila. Isang araw ng kabubukas pa lang ng gawaan, naharap si Arlene sa isang pamamaraan na ikinalito at ikinadismayan niya. Nakaupo siya sa kanyang makina at sinisikap hilahing palabas ang sinulid para matapos na niya ang kanyang ginagawa. Tila walang gustong tumulong sa kanya dahil ang iba pang mga mananahi ay nagmamadali makatapos ng marami. Si Arlene ay walang magawa at nawalan ng pag-asa. Tahimik siyang napaiyak. Sa tapat ni Arlene, nakaupo si Bernice Rock. Mas matanda siya at mas marami ng karanasan bilang mananahi. Nang mapansin niya si Arlene, iniwan ni Bernice ang kanyang ginagawa at nilapitan si Arlene at magiliw na tinuruan at tinulungan. lumagi siya hanggang sa magkaroon siya ng kumpiyansa si Arlene at matagumpay na matapos ang piraso. Pagkatapos ay bumalik na si Bernice sa kanyang makina na nawala na ng pagkakataong makatapos sana ng maraming piraso kung hindi siya tumulong. Sa mapagkandiling pagmamahal na ito, sina Bernice at Arlene ay naging matalik na magkaibigan. Kapwa sila nag-asawa kalaunan at nagkaroon ng mga anak. Noong mga 1950s, si Bernice na miyembro ng simbahan ay nagbigay kay Arlene at sa kanyang pamilya ng kopya ng aklat ni Mormon. Noong 1960, si Arlene at ang kanyang asawa at mga anak ay nabinyagan at naging miyembro ng simbahan. Kalaunan sila ay nabuklod sa banal na templo ng Diyos dahil sa habag na ipinakita ni Bernice ng tulungan niya ang isang taong hindi niya kilala na naguguluhan at nangangailangan ng tulong. Maraming tao, kapwa buhay at patay, ang nagtatamasa ngayon ng nakaliligtas na mga ordinansa ng Ebanghelyo. Araw-araw, binibigyan tayo ng mga pagkakataon na ipakita ang pagmamahal at kabaitan na nasa paligid natin. Sabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, dapat nating tandaan na ang mga taong nakikilala natin sa mga paradahan, opisina, elevator, at saan man ay bahagi ng sangkatauhan na ibinigay sa atin ng Diyos para mahalin at paglingkuran. Walang kabutihang idudulot sa atin ang pagsasalita tungkol sa buong kapatiran ng sangkatauhan kung hindi natin maituturing ang mga tao sa paligid natin bilang ating mga kapatid. Kadalasan ang mga pagkakataon para ipakita ang ating pagmamahal ay bigla ang dumarating. Isang halimbawa ng gayong pagkakataon ang lumitaw sa isang dyaryo noong Oktubre ng 1981. Labis ang paghanga ako sa pagmamahal at habag na iniugnay doon, kaya nagtabi ako ng clipping sa aking files sa loob ng mahigit 30 taon. Nakasaad sa artikulo na ang isang Alaska Airlines non-stop flight mula sa Anchorage, Alaska papuntang Seattle, Washington na may sakay na 150 pasahero ang nagpunta sa isang liblib na bayan ng Alaska para ihatid ang isang batang malubhang na sugatan. Ang batang 2 taong gulang ay napatiran ng ugat sa kanyang bisig nang lumagpak siya sa salamin habang naglalaro malapit sa kanyang tahanan. Ang bayan ay 450 milya sa katimugan ng Anchorage at hindi talaga dinaraanan ng eroplano. Gayunman, ang medics sa lugar na pinangyarihan ay tarantang humingi ng saklolo, kaya't lumiko ang eroplano para sunduin ang bata at dalhin siya sa Seattle para maipagamot sa hospital. Nang lumapag ang eroplano sa liblib na bayan, sinabi ng medics sa piloto na matindi ang pagdurugo ng bata kaya't hindi niya matatagalan ang paglipad papuntang Seattle. Ginawa ang isang desisyon na lumipad pa ng 200 milya papunta sa Juneau, Alaska, ang pinakamalapit na lungsod na mayroong hospital. Matapos ihatid ang bata sa Juneau, tumuloy na sa paglipad ang eroplano papunta sa Seattle na ilang oras nang nahuli. Wala ni isang pasahero ang nagreklamo, kahit na karamihan sa kanila ay hindi na maabutan ang mga kausap na tao at connecting flight nila. Sa katunayan, sa paglipas ng bawat minuto at oras, nangulekta sila para makaipon ng malaki-laking halaga ng pera para sa bata at sa kanyang pamilya. Nang malapit nang lumapag ang eroplano sa Seattle, naghiyawan ang mga pasahero nang ibalita ng piloto na tinawagan sila sa radyo at sinabing, maayos ang lagay ng bata. Pumasok sa isip ko ang mga salita ng banal na kasulatan, ang pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ni Kristo. At sino mang matagpo ang mayroon nito sa huling araw ay makabubuti sa kanya. Mga kapatid, ang ilan sa pinakamagandang pagkakataon para maipakita ang ating pagmamahal ay sa loob mismo ng ating mga tahanan. Pag-ibig ang dapat na sentro ng buhay pamilya. Ngunit kadalasan ay hindi ganito ang nangyayari. Maaring napakaraming kawalan ng pasensya, pagtatalo, pag-aaway Napakaraming luha. Malungkot na nagtanong si Pangulong Gordon B. Hinckley, bakit kaya ang mga tao na pinakamamahal natin ang madalas tumanggap ng mararahas nating salita? Bakit nga ba kung minsan napakatalim nating magsalita na sadyang nakakasakit ng damdamin? Ang sagot sa mga tanong na ito ay maaaring magkakaiba para sa bawat isa sa atin, gayunman hindi na mahalaga kung ano ang dahilan. Kung susundin natin ang kautusan na mahalin ang isa't isa, dapat maging mabait at may respeto tayo sa pakikitungo sa isa't isa. Siyempre may mga pagkakataon na kailangan igawad ng disiplina. Gayunman, alalahanin natin ang payo sa doktrina at mga tipan na kapag kailangan nating pagsabihan ang isang tao, dapat magpakita ng iba yung pagmamahal pagkatapos. Sana palagi nating sikaping isaalang-alang ang damdamin ng iba at maging sensitibo sa mga kaisipan at damdamin at kalagayan na mga taong nasa paligid natin. Huwag natin silang maliitin o hamakin, sa halip maging maawain tayo at hikayatin sila. Dapat ingatan nating huwag masira ang tiwala ng isang tao sa walang ingat na mga salita o kilos. Ang kapatawaran ay dapat kaakibat ng pagmamahal sa ating mga pamilya, gayon din sa ating mga kaibigan. Maaring may nasasaktan ng kalooban at di pagkakasundo, muli, hindi na mahalaga kung gaano kaliit ang problema. Kailangan nating lutasin ang mga ito. Ibaon ito sa limot at huwag hayaang lumalim at tuloy ang makapinsala. Ang pagsisisi sa ibang tao ay hindi nagpapahilom ng mga sugat. Tanging pagpatawad ang nakapagpapahilom. Isang kalugod-lugod na babae na matagal nang pumano ang bumisita sa akin isang araw at di inaasahang nagsalaysa sa akin ng ilang bagay na pinanghihilayangan niya. Binanggit niya ang isang matagal nang pangyayari na kinasangkutan ng isang kapitbahay na magsasaka, na minsan ay naging mabuting kaibigan nila, ngunit maraming beses na hindi nila nakasundong mag-asawa. Isang araw, nagtanong ang magsasaka kung pwede siyang makiraan sa kanilang lupain para makarating siya ng mas madali sa kanyang lupain. Huminto siya sandali at pagkukwento at nangangatal ang tinig na sinabing, "Brother Monson, hindi ko siya pinayagang tumawid sa lupain namin. Pinabayaan ko siyang tahakin ang malayong daanan ng naglalakad para makarating sa kanyang lupain. Nagkamali ako at pinagsisisihan ko ito. Namatay na siya. Sana'y nasabi ko sa kanya na patawarin mo ako. Sana nagkaroon ako ng pangalawang pagkakataon." Habang pinakikinggan ko siya, naalala ko ang isinulat ni John Greenleaf Whittier. "Sa malungkot na katagang sinambit o isinulat, ito ang pinakamalungkot sa lahat. Sana'y ito ang naganap." Mga kapatid, sa pakikitungo natin sa iba ng may pagmamahal at pagsasaalang-alang, maiiwasan natin ang gayong mga panghihinayang. Ang pagmamahal ay naipapakita sa maraming paraan, sa ngiti, sa paggaway, sa mabait na pagpuna, sa pagpuri. Ang ibang pagpapakita nito ay hindi nahahalata, gaya ng pagpapakita ng interes sa mga gawain ng isang tao, pagtuturo ng alituntunin ng may kabaitan at tiyaga, pagbisita sa taong may sakit o namamalagi sa tahanan. Ang mga salita at kilos na ito at marami pang iba ay makapagpapadama ng pagmamahal. Si Dale Carnegie, na bantog na American author at lecturer, ay naniwala sa bawat tao ay may kapangyarihan sa kanyang sarili na dagdagan ang kabuuang kaligayahan ng mundo sa pagbibigay ng ilang salita ng tapat na pasasalamat sa isang taong nalulungkot o nasisiraan ng loob. Sabi niya, "Maaring malimutan niyo bukas ang magigiliw na salitang sinabi ninyo ngayon, ngunit maaari itong pahalagahan habang buhay ng mga taong tumatanggap nito." Nawa simulan natin ngayon sa araw na ito mismo na magpakita ng pagmamahal sa lahat ng anak ng Diyos. Sila may mga miyembro ng ating pamilya, kaibigan, kakilala lamang o kahit dayuhan. Sa pagbangon natin tuwing umaga, magpasya tayong tumugo ng may pagmamahal at kabaitan sa sino mang makasalubong natin. Hindi kayang unawain, mga kapatid ko, ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Dahil sa pagmamahal na ito, ipinadala niya ang kanyang anak na nagmahal sa atin ng sapat upang ibigay ang kanyang buhay para sa atin, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagkaunawa natin sa walang kapantay na kaloob na ito, ang ating mga puso ay mapupuno ng pagmamahal sa ating Amang walang hanggan, sa ating tagapagligtas at sa buong sangkatauhan. Nanaway, maging gayon ang taimtim kong dasal.
I am glad that you're
Ama sa langit, nagpapasalamat kami na lagi kang nandito at nandoon. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.